Policisë në gjithë vendin pas mundësisë për shpërthim të dhunës në protestat kundër qeverisë që do të mbahen këtë vikend. Teatrot, muzet dhe dyqanet në Paris kanë njoftuar se do të mbyllen të shtunën në kuadër të masave parandaluese, duke përfshirë edhe kullën e famshme të Eiffelit. Shoqatat e policëve dhe autoritetet e qytetit janë takuar për të krijuar strategji si të menaxhojnë protestat e së shtunës, të cilat është planifikuar të mbahen pavarësisht pse presidenti Francis Emmanuel Macron ka pezulluar të mërkurën taksën për karburante, e cila ka qenë pikë fillestare paknetësive. Në anën tjetër të forcave të sigurisë, grupet të ndara të protestuesve kanë bërë të njëjtën gjë, duke ndarë nëpërjetë sociale planet për protestat e së shtunës. Kryeministri Edouard Philippe u ka thënë senatorëve të enjtën se qeveria do të zëvendësojë forca shtesë të sigurisë në Paris. Duke folur për televizionin TF1, Philippe ka thënë se 89.000 zyrtar policor do të angazhohen në gjithë Francën të shtunën, përdallim nga 65.000 sa kanë qenë vikendin e kaluar. Vetëm në Paris është paralajmëruar se do të pozicionohen 8.000 zyrtar policor. Ata do të pajisen me makina të armatosura, duke shënuar herën e partë një veprimi të tillë në zonën urbane të Francës nga viti 2005. Disa protestues të ashtu quajturave gjaketa të verdha, zyrtar të shoqatës franceze dhe politikan të mirënjohur të spektrit politik, kanë bërë thirrje për qetësi pas protestave më të rënda që janë duke u zhvilluar në Paris për disa vikende me radhë. Macron është pajtuar për të braktisur taksën për karburante, cila fillimisht është vendosur në kuadër të planeve të tij për luftim të ngrohjes globale. Mirpo kërkesat e protestuesve janë rritur ndërkohë duke përmendur çështje që prekin punëtorët francez, të pensionuarit dhe studentët. Macron ka shmangur paraqitje televizive në kohën e fundit, mirpo kryeministri francez ka thënë se taksa për karburante e planifikuar nga qeveria më pashme do të largohet për shkak të tensioneve ekstreme me të cilat po përballet Franca. Asnjë taksë nuk meriton të vendosë në rrezik paqen civile, ka thënë Philippe. Këto protesta kanë shqetësuar turistët duke rezultuar edhe me anulimin e 4 ndeshjeve të futbollit këtë javë, teksa shtënti e dëmtuar edhe ekonomia, shitjes me që dyqanet janë mbyllur. Kjo pasi në vikendin e kaluar disa grupe kanë hedhur gur dhe gjysende tjera në dyqanet dhe zonat më të pasura të Parisit. Macron, një herë shënjestra kryesore e protestave, është faqur tet pak gjatë gjithë javës nëpër media. Pas fitores së shënuar vitin e kaluar, 40 vjeçari ka treguar synimet e tij për ta bërë Francën më konkurruese në aspektin global, mirëpo përpjekjet e tij janë interpretuar krejtësisht ndryshe nga mbështetësit, të cilët kanë thënë se konsiderojnë Macronin si pjesë të elitës që ka një qasje ignorante ndaj taksave të rritura dhe papunësisë së madhe. Sipas tyre, taksa e rritur në karburante favorizon të pasurit që përdorin transportin publik, duke përmendur banorët e varfër në zonat rurale, të cilët duhet të udhtojnë për të shkuar në shkollë, punë dhe dyqane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se situata në Ballkan, veçanërisht në Kosovë, është shqetësuese, si dhe ka dënuar rolin destabilizues të BE-s dhe NATO-s, njofton agjencia BETA. Ne shohim se si BE-ja dhe NATO ja përrisin përpjekjet që ta gëlltisin rajonin, duke i vënë vendet para dilemës së rrejshme, ose me Moskën ose me Washingtonin dhe Brukselin, ka thënë Lavrov. Ai theksoi se vendi kryesor për destabilizim mbetet Kosova, pikërisht për shkak të përpjekjeve të autoriteteve të Prishtinës për të formuar ushtrinë. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mbajti një fjalim lamtumirës për partinë e saj demokristiane, nga e cila e dorëheqje, vlera tona duhet të mbrohen brenda dhe jashtë, Merkel në kongresin e partisë në Hamburg. Ajo la të kuptohet se mbështet Angaret Kramp-Karrenbauerin si pasardhëse të saj, duke lavdëruar performancën e saj si kryeministre e landit Saarland. Pavarësisht dorëheqjes nga kryesimi i demokristianëve, Merkel planifikon të përfundojë mandatin e saj të katërt si kancelare, i cili zgjat deri në vitin 2021. Ajo u zgjodh kancelare për herë të parë në vitin 2005 dhe nuk do të rikandidoj pas vitit 2021. Në fjalimin e saj të premten, Merkel paralajmëroi për sfidat të ashpra përpara, përfshirë ndryshimet klimatike, ruajtjen e unitetit evropian dhe përballimin e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ajo ka paralajmëruar që disa javë do rrihen nga partia pas performancës së dobët të demokristianëve në zgjedhjet e disa landeve gjermane. Presidenti Amerikan Donald Trump ka emëruar zëdhënësin e Departamentit Amerikan të shtetit Heather Nauert si ambasadore të re të shteteve të bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ky lajm është përfolur edhe më herët gjatë ditës në Fox News, me të jumën në të cilin Nauert ka punuar më parë si moderatore. Kjo pasi Nikki Haley ka njoftuar në muajin tetor se ajo do të largohet nga kjo pozitë në fund të vitit. Nauert, 48 vjeçare, është emëruar si zëdhënëse e Departamentit Amerikan të shtetit në muajin prill të vitit të kaluar, duke fituar kështu pozitën e parë qeveritare. Përveç tjera, Trump ka nominuar edhe William Barr për pozitën e prokurorit të përgjithshëm i cili do të mbikëqyrë hetimet për rusin që po zhvillohen në SBA. Ish presidenti I SBA-s George W. Bush është varrosur afër bibliotekës së tij prezidenciale në College Station, Texas, pranë varrezave të gruas së tij Barbara Bush, e cila vdiq më herët gjatë këtij viti, dhe vajzës së tij e cila kishte ndëruar jetë në fëmirinë e ardhshme. Presidenti 41 të Shteteve të Bashkuara vdiq më 30 nëntor në Texas në moshën 94 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Presidenti amerikan Donald Trump së bashku me të gjithë ish presidentët e gjallë Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter ndoqën në funeralin e shtetit në katedralen kombëtare të Washingtonit. Së paku 14 ushtarë afgan u vranë dhe 21 u rrëmbyen në një sulm të koordinuar kundër dy postbllogjeve të ushtrisë në provincën Herat të Afganistanit. Nabidullah Mohebi, antar i Këshillit Provincial të Heratit, tha se sulmi ka ndodhur në qarkun Shindad, ku ndodhet një nga bazat më të mëdha të forcës ajrore afgane. Mohebi tha se luftimet kanë zgjatur 6 orë. Shefi I qarkut, Hekmatullah Hekmat, tha se rreth 200 luftëtar taliban kanë marrë pjesë në këtë sulm duke përdorur raketa dhe pushka automatike. Hekmat tha se 30 luftëtar taliban janë vrarë. Zëdhënësi talibanve Zabidullah Mujahid postoi një video në Twitter e cila sipas tij tregon ushtar të rrëmbyer afgan brenda një dhome. Vërtetësia e videos nuk është konfirmuar. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai është nderuar nga Universiteti Harvard në Shtetet e Bashkuara për punën e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Malala, 21 vjeçare, e cila si adoleshente në shtetin e saj të lindjes i ka mbijetuar një sulmi me armë zjarri nga talibanët, ka fituar më 6 dhjetor çmimin Giltzman nga shkolla Kennedy në Cambridge, Massachusetts, që funksionon në kuadër të Harvardit. Ky çmim i ofron se cilit fitues $125,000 për aktivizëm që ka ndikuar në përmirësimin e jetës në botë. Malala tani studente Universitetit Oxford në Britani ka fituar famë ndërkombëtare për përpjekjet e saj globale për të mbështetur shkollimin e fëmijëve dhe për ndërimin që I është bërë me çmimin Nobel më 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.